Армысыздар ардактагайын, баршаңызга кайрылы кеш, кадырменди тыңдарман каум. Хазыр Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Кымбаттагайын, сіздердің айтын тақырыптардың кейбіріне тоқтала кетсем алдымен, Қапшағай сотында түрмеде тұтқындардың азапталуына қатысты колония башыларына қарсы қозғалған қылмыстық іс бойынша сот үкімі жұма күні шығарылды. Қазақстандықтарды президент сайлауына байкот жариялауға шақырған үндеу қағаздары Астанадаға жеткен, бұған дейін мұндай листовкалардың Алматы және басқа да аймақтарда таратылған туралы ақпараттар болған еді. Жапония зілзала құрбандарын үнсіздікпен еске алуда. Батыс елдері Ливияға қатысты шара қолдану мәселесін талқылап жатыр. Йемен шерушілеріне қарсы күштер оғатқан. Ер азаматтары шеруді күшпен басқан үшін Бахрейн билігін айыптады. Міне бұл қазір сіздер тыңдайтын соңғы жаңалықтардың кейбірінің тақырыптары. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Саламатсыз ба, микрофон алдында Саида Бабамқожа. Қазақстанның төтенше жағдайлар жөніндегі министрлігі Жапониядан қалған қазақстандықтарды эвакуациялау үшін арнайы ұшақ жіберді. Бұл туралы жұма күні журналистерге министрлік баспасөз хатшысы хабарлады. Ресми мәліметтерге сәйкес Жапониядан кеткісі келетін шамамен 95 қазақстандық бар. Министрлік баспасөз хатшысының айтуынша ұшақ бортында гуманитарлық көмек жоқ. Бүгін Жапония халқы зілзала құрбандарын бір сәт үнсіздікпен еске алды. Осыдан бір апта бұрын Жапонияның солтүстік шығысында жер сілкініп, цунамидің көтерілуіне себеп болды. Ресми мәліметтерге сәйкес 9 балдық зілзала мен цунами дейін қаза болып, хабар ошарсыз кеткендердің саны 16600-ге жеткен, 6500-ден астам адамның қаза тапқандығы расталды. Қуатты жер сілкінісі мен цунами Токиодан 250 шақырымдай жердегі атом электр станциясындағы 6 реактордың 4-еуін зақымдады. Реакторлардағы қызуды басу мақсатында тікұшақтан су төгу жұмыстары жалғасып жатыр. Қырғызстан астанасы Бішкекте биліктен құлатылған бұрынғы президент Құрманбек Бакиев пен тағы басқа 27 адамға қатысты сот қайта басталды. Жоғарғы сот баспасөз хатшысы Бақтыбек Рысалиевтің айтуынша, қауіпсіздік себептеріне байланысты бүгінгі сот тек таңдаулы адамдарға ғана ашық болады. Бакиев пен бұрынғы шенеуніктерге қатысты істі Бішкектің әскери гарнизон соты қарайды. Бакиев пен оның бұрынғы серіктестеріне сәуірдің 7-сінде үкіметке қарсы шерулер барысында наразылық танытушыларға оқ атуға бұйрық берді деген айыптар тағылып отыр. Өткен жылғы Қырғызстандағы толқулар барысында Бакиев елден қашып, Беларусьті паналады. Оған қатысты сот қараша айында басталып, содан бері бірнеше рет кейінге қалды. Сәуір айындағы қақтығыстарда кемінде 8-6 адам қаза болып, жүздеген кісі жараланған еді. Ливия сыртқы істер министрінің мәлімдеуінше, Біріккен ұлттардың қарарына сәйкес халықты қорғау мақсатында үкімет барлық әскери операцияларды тоқтату туралы шешім шығарған. Батыс елдері мен НАТО Ливияға қатысты халықаралық қарарды жүзеге асыру үшін бүгін төтенше жиын өткізді. Бейсенбі күні Біріккен ұлттардың қауіпсіздік кеңесі Ливияның әуе кеңістігі арқылы ұшуға шектеу енгізу туралы қарарды мақұлдаған болатын. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Йемен күштері Сана қаласындағы үкіметке қарсы шерушілерге оқ атып, көптеген адамды өлтіріп жаралады. Дәрігерлер мен куәгерлердің айтуынша кемінде 20 адам қаза тауып, 100-ге жуық адам жарақат алған. Қауіпсіздік күштері жұма намазынан шыққан адамдардың шеру өткізуіне кедергі жасамақшы болып оқ атқан. Бір айдан астам уақыттан бері Йемендегі наразылық танытушылар 32 жыл елді басқарып отырған президент Али Абдулла Салехтің биліктен кетуін талап етіп келеді. Шерушілер Тунис пен Египеттің диктаторлық басшыларын биліктен құлатқан толқулардан жігерленген болатын. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы жөніндегі жоғарғы комиссары Нави Пилай Бахрейнде наразылық шеруіне шыққандар мен медицина қызметкерлерінің соққыға жығылғаны, ұсталғаны және өлтірілгені туралы жан түршігерлік баяндама алғандығын мәлімдеді. Нави Пилай қауіпсіздік күштері көшедегі шеруді танктер мен тікұшақтармен қуып таратқан елде әскерилердің ауруханаларды басып алып, заңсыз әрекетке барғанына байланысты алаңдаушылық білдірді. Иран мемлекеттік телеарнасы ресми Техран Бахрейндегі өз елшісі кері шақырып алғандығын хабарлады. Иран сияқты тұрғындарының басым көпшілігін шииттер құрайтын Бахрейнді сунит король әулеті билеп отыр. Ал хабарлар қарағанда бүгін Иракта мыңдаған адам шеру өткізіп, Бахрейнде шииттер жетекшілігіндегі наразылық танытушылардың күшпен басылғандығын айыптады. Шерушілер Бағдаттың негізінен шиитте тұратын Садр ауданында және тағы басқа қалаларда жиналды. Шииттердің радикалды көсемі Мұқтада Әл-Садр Бахрейндегі наразылық танытушыларға қолдау көрсету үшін Иракта шеру өткізуге шақырған болатын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АКШ Конгрессінің өкілдер палатасы америкалық әскерді Ауғанстаннан шығару туралы қарарға қарсы дауыс берді. Конгрестің 93 мүшесі әскерді шығаруды қолдағанымен 321 депутат қарсы екендерін білдірген. Қарарға қолдау танытқандардың көпшілігі президент Барак Обаманы жақтаушылар. Бұл құжатта АКШ әскерін Ауғанстаннан 30 күннің ішінде шығару көзделген. Бұған дейін осы мәселе бойынша Washington Post газеті мен ABC News телеарнасы өткізген сауалнамаға қатысқан америкалықтардың 3-тен 2-ге жуығы Ауғанстандағы әскери операцияға АКШ әскерінің қатысуын тиімсіз деп санайтындықтарын білдірген еді. Ресми Исламабад Пәкістандық 35 адамның қазасына қатысты Вашингтонның кешірім сұрауын талап етті. Олардың ажалы америкалық өздігінен ұшатын ұшақтан болған деген болжам бар. Оқиға Пәкістанның Ауғанстанмен шекарадағы солтүстік Вазиристан ауданында әдеттегіде Әл-Қайда мен талибтер күштеріне қарсы жүргізілген әскери операция барысында болған еді. Бейсенбі күні Пәкістан арнайы қызметі қаза болғандардың көпшілігі діни экстремистер деп хабарлаған болатын. Қадірменді тыңдарман, соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.